Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 12. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že peniaze z EÚ držia koalíciu pokope, o tom, že Žilinku ešte bude počuť a o tom, že prichádza štvrtá vlna. Vláda okrem zmluvy z USA, ku ktorej sa ešte dostaneme, v stredu schválila viaceré návrhy, na ktorých sa koalícia nevedela ostatné mesiace dohodnúť. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej za SAS po veľkej dráme prešla reforma súdnej mapy. Minister financií a líder Oľano Igor Matovič napokon pretlačil s pripomienkami zavedenie výdavkových stropov, o ktorých sa tu debatuje minimálne 10 rokov. A vicepremiérovi Štefanovi Holému s ministrom dopravy Andrejom Doležalom vláda odklepla kontroverzné zákony, ktoré majú urýchliť vydávanie stavebných povolení. Ešte nemá nikto nič vyhraté. Konflikt sa len presúva na parlamentnú pôdu, ale vyzerá to tak, že ak ide o peniaze, aj hádky idú bokom. Márii Kolíkovej prešiel až tretí návrh reformy a napriek tomu, že neskrývala radosť z jeho schválenia, je otázne, ako dokáže presvedčiť kolegov v koalícii, ktorí jej odkazujú, že zaň v Národnej rade nezahlasujú a má ho dopracovať. Koaliční politici otvorene vravia, že najväčšiu zásluhu na schválení reformy má premiér Eduard Heger, ktorý trval na tom, aby bol návrh zaradený na rokovanie vlády. Ak by nebol v stredu schválený, ministerka spravodlivosti by ho nestihla predložiť do piatka do parlamentu na februárovú schôdzu a štát by riskoval stratu stoviek miliónov eur z plánu obnovy. Reforma súdnej mapy patrí k cieľom, ku ktorým sa vláda v pláne obnovy zaviazala. Žiadosť o platbu, v tomto prípade takmer 500 miliónov eur, môžeme poslať len v prípade, že splníme všetky ciele. Prekvapením je aj schválenie výdavkových stropov, ktoré presadzoval Igor Matovič. Okolo témy síce na úrade vlády nevznikol taký hurhaj ako pri súdnej mape, ale nezhody medzi ministrom financií a SAS trvali niekoľko mesiacov. Pôvodne sa totiž malo o limitoch hlasovať spolu so zmenami dlhovej brzdy v rámci ústavného zákona, ktorej schválenie saskári podmieňovali zavedením daňovej brzdy, nad ktorou ekonómovia krútia hlavou. Igor Matovič dokonca označil výdavkové limity za jednu z troch podmienok na uvoľnenie 500 miliónov v rozpočte na priority koalície. Teraz ich vláda schválila osobitne. Opäť to možno vysvetliť len tlakom, pod ktorý sa koalícia dostáva v momente, ak sú zmeny naviazané na peniaze z plánu obnovy. Aj výdavkové stropy, rovnako ako súdna mapa, patria k cieľom, ktoré treba splniť, aby štát mohol poslať žiadosť o takmer 500 miliónov eur. Plánom obnovy sa už nedajú vysvetliť schválené zákony na urýchlenie stavebných povolení z dielne Sme rodina. Nepatria k míľnikom, preto vláda nemusela zmeny, proti ktorým sú mestá a obce prijať. Že sa tak stalo, možno odôvodniť tradičnými dohodami v koalícii. Ja pomôžem tebe, ty mne a spokojní budeme všetci. Toto je v poriadku, tak sa to robí aj v lepších rodinách. Otázne je, čo zo všetkých spomínaných návrhoch po diskusii a pozmeňovacích návrhoch zostane a čo a či vôbec nakoniec parlament schváli. Keďže ide naozaj o veľa peňazí a hanbu, o ktorú si vláda koleduje, ak nedokáže dodržať vlastné sľuby pred EÚ, je možné, že po reformnom závere roka budeme svedkami reformnej jary. Minimálne na papieri. V deň, keď sa v Bruseli začali rokovania medzi NATO a Ruskom o situácii pri hraniciach s Ukrajinou, Slovensko vyslalo do sveta dva protichodné signály. Vláda jednohlasne schválila obrannú dohodu z USA a generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa iniciatívne postavil na čelo odporcov tejto zmluvy, počúval zo vzdialenosti pár metrov príhovor Vladimíra Putina pri príležitosti osláv 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve. I keď tvorcom zahraničnej politiky na Slovensku je vláda a nie zjavne samolúbý generálny prokurátor, aký signál napokon preváži, v tejto chvíli jasné nie je. Dohodu z USA musí schváliť ešte parlament, kde o kritickom postoji Maroša Žilinku zrejme ešte budeme počuť. Dokument prešiel vo vláde oficiálne s pripomienkami, ale ako povedal minister obrany Jaroslav Naď, išlo skôr o technické detaily. Z 35 pripomienok generálnej prokuratúry sa neujala ani jedna, keďže 27 z nich sa podľa ministerstiev obrany a zahraničia netýkali pôsobnosti generálnej prokuratúry a pri zostávajúcich 8 právnici ministerstva obrany so zástupcami generálnej prokuratúry nenašli zhodu v rozporovom konaní. Vo finále tak vláda schválila materiál, ktorý pôvodne predložil minister Naď so šéfom diplomacie Ivanom Korčokom. Za dohodu hlasovali aj ministri Sme rodina, čo by v normálnom svete znamenalo, že koalícia má vo veci medzinárodnej zmluvy z USA zhodu a v Národnej rade nehrozia žiadne prekvapenia. Lenže hlasovanie koalície vo vláde neodzrkadľuje jej kondíciu v parlamente, navyše v takej politicky citlivej otázke. Na schválenie dokumentu v parlamente stačí jednoduchá väčšina. Naďalej však zostáva otvorená podpora zo strany Borisa Kolára a jeho poslancov, ktorí sa doteraz neomylne vždy postavili proti čo i len trochu nepopulárnym opatreniam a pridali sa k opozícii. Dá sa predpokladať, že pri tejto príležitosti sa radi prikryjú nevypočutou kritikou generálneho prokurátora, ktorého do funkcie sami navrhli a zvolili. Minister zahraničných vecí Korčok poznamenal, že sa budú, citujeme, kresliť čiary medzi tými, ktorí sú za zodpovedné rozhodnutia a tými, ktorí politikárčia. Koniec citátu. Lenže ešte je tu Oľano. Nie je jasné, ako sa k dohode z USA postavia aj jednotlivci hnutia, o ktorých zahranično-politickej orientácii nevieme vôbec nič. Až teraz dostanú prvýkrát možnosť prejaviť svoj postoj a o prekvapenia nemusí byť núdza. Jediné, na čo sa dá v tejto chvíli spoľahnúť, je pokračovanie do neba volajúceho pokrytectva politikov Smeru a Hlasu, ktorí v čase, keď boli pri moci, začali obranú dohodu z USA pripravovať a teraz s vážnym výrazom v tvári chcú kvôli nej zvolávať referendum alebo ju posudzovať na ústavnom súde. Pri pohľade na celoslovenské štatistiky môže vzniknúť mylný dojem, že infekčnejší variant Omikron na Slovensko ešte nedorazil. A ak aj, veľmi sa neuchytil. Kým západné aj susedné štáty postupne hlásia dominanciu Omikronu a krivka pozitívne testovaných u nich prudko rastie, u nás čísla naďalej klesajú. Kolega Daniel Kerekeš sa pozrel, ako sa pandémia vyvíja v jednotlivých okresoch a tamto už na takú pohodu nevyzerá. Krivka rastie v 19 okresoch, štvrtá vlna je tu a začala sa dvíhať na severe Slovenska. Najrýchlejšie rasty sú v okresoch Snina, Svidník, Tvrdošín, Stropkov, Stará Ľubovňa, Námestovo, Prešov, Kysucké Nové Mesto, Bardejov, ale aj Dunajská Streda. Ukazuje to 7-dňová pozitivita PCR aj antigénového testovania, ale aj 7-dňová incidencia PCR testovania, čiže počet pozitívne testovaných ľudí. Matematik Richard Kolár zasiahnuté okresy na severe vysvetľuje tým, že prešli vlnou delta skôr ako zvyšok republiky. Voči novému variantu tak môžu byť menej chránené ako regióny, ktoré bojovali s deltou ešte pred pár týždňami. Do úvahy treba brať aj pohraničnú blízkosť s krajinami, v ktorých už niekoľko dní hlásia rasty pozitívne testovaných. Skĺs v celoštátnych štatistikách spôsobili zrejme okolnosti, že Omikron prišiel na Slovensko v čase ustupujúcej silnej vlny delta a práve počas sviatkov, keď sa menej testuje. No pri doteraz známej povahe Omikronu je isté, že v priebehu pár dní sa rozšíri aj do ďalších regiónov a jeho príchod bude vidieť aj na národnej úrovni. Slovensko doteraz zachytilo pár desiatok prípadov Omikronu, ale tieto čísla opisujú skutočnosť okolo Vianoc. Pripomíname, že proces analýzy nového variantu trvá 2 a niekedy aj viac týždňov. Kde presne sa nachádzame teraz, budeme vedieť o 2 týždne, čo však pre manažment pandémie nebude mať veľký význam. Ako presne sa u nás bude pandémia vyvíjať, nie je jasné. Veľa vecí stále nepoznáme. Omikron je infekčnejší, obchádza imunitu po 2 vakcínach aj po prekonaní delty. Preto sa Slovensko zrejme nevyhne masívnemu náporu na nemocnice. Problém majú aj lepšie zaočkované krajiny. My patríme v miere zaočkovanosti stále na chvost EÚ a ani nevieme, ako veľmi a či vôbec nám pomôže predchádzajúca vlna delty. A teraz ešte správy jednou vetou. Počet COVID pacientov v nemocniciach klesol na 2001, pribudlo 42 úmrtí a 3251 nových prípadov ochorenia pri 13306 PCR testoch. Prvú dávku vakcíny dostalo v utorok 1535 ľudí, tretiu vyše 13 000. Vláda zmiernila opatrenia, prekonanie covidu bude platiť 90 dní, novinkou je aj vytvorenie režimu OP+, pre ľudí s posilňujúcou dávkou, ktorý bude potrebný na návštevu najviac rizikových podujatí. Uznávanie očkovania proti covidu sa skráti z roka na 9 mesiacov, zmena platí od 1. februára. Dovtedy zostáva v platnosti jednoročné uznávanie, každá posilňujúca dávka predĺži platnosť o 9 mesiacov. Milan Mazurek zatiaľ lekárovi Petrovi Sabakovi nezaplatil 20 000 eur, ako rozhodol súd, hoci lehota už uplynula. Vyzval preto poslanca, aby peniaze daroval ľubovoľnej nemocnici na Slovensku. Kajetán Kičura vypovedal na súde ako svedok v civilnom spore v kauze nedodaných rúšok za milióny eur od firmy A-Testing z Jelky. Tá tvrdí, že tovar pre hmotné rezervy je v sklade v Indii. Tie si ho dosiaľ nevyzdvihli, aj keď sa k tomu zaviazali. Prokurátor podal obžalobu na predsedu Slovenskej pospolitosti Jakuba Škrabáka. V rokoch 2015 až 2018 sa údajne dopustil zločinu rozširovania extrémistických materiálov, zločinu výroby extrémistických materiálov a iných trestných činov. SNS sa musí ospravedlniť predsedníčke progresívneho Slovenska Irene Bihariovej a zaplatiť jej 5000 eur, rozhodol okresný súd v Banskej Bystrici. Strana približne pred dvoma rokmi distribuovala noviny s jej fotkou a tvrdením, že je cigánska fanatička. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na kritiku svojej aktuálnej cesty do Moskvy reagoval na Facebooku floskulou "Odmietam čierno-biele videnie sveta", ktorá je zvyčajne eufemizmom morálneho zlyhania. Pán biskup, nemyslíte si, že by ste po nociach nemali chodiť do erotických salónov? Ale no, nemali by ste svet vnímať takto čierno-bielo. Podľa ľudskoprávnej organizácie Memorial je aktuálne v Rusku 410 politických väzňov. Ak jeden z najvyšších predstaviteľov spravodlivosti demokratického štátu nevidí v ich celách tú najčiernejšiu temnotu, znamená to, že je zaslepený. Do počutia zajtra.